Nākamā gada budžetā vietas lielākiem tēriņiem nebūs, tomēr pagaidām netiek plānota arī iespēja negaidīti mainīt nodokļus. Tā liecina Finanšu ministrijas sagatavotais nākamā gada budžeta plāns, kuru tā iesniegusi Eiropas komisijai un sociālajiem partneriem. Tiesa gan izšķirīgo lēmumu pieņemšana paliks jau nākamās valdības ziņā un visticamāk taināksies lemt par reformām valsts pārvaldes iestādēs, prognozēja premjerministre Laimdota Straujuma.
Es nedomāju, ka mums būs konsolidācija tāda, kāda izjūta 10. 11. Gadā, bet tas, ka ir mums arī valsts pārvaldē jākāpina produktivitāte, un produktivitāte valsts pārvaldē var izmērīt tikai, ja mēs nepalielinām kopumā budžetu valsts pārvaldē, bet mēs tomēr atrodam iespējas profesionāļiem palielināt algas un izdarīt vairāk par to pašu naudu. Es nezinu, kā citādi mēs varam izmērīt produktivitāti valsts pārvaldē.
No sociālajiem partneriem tikšanās laikā izskanēja aicinājums izvairīties no straujām pārmaiņām valsts budžeta politikas jomā. It īpaši svarīgi šāda prognozējumība ir jautājumos, kas skar nodokļu politiku un valsts budžeta tēriņus, uzsvēra Latvijas darba devēja konfederācijas vadītājs Vitālijs Gavrilovs.
Stingri ievērot nodokļu politikas stratēģiju 15-17 gadam. Plānot budžetu atbildīgi, pamatojot esošo izdevumu nepieciešamību un pozitīvu ietekmi uz Latvijas tautsības attīstību un starptautisko konkurencspēju. Pieļaut papildus finansējumu jaunam iniciatīvam tikai ar tādu nosacījumu, ka kopija budžeta deficīt neprasniedz 1% no IKP. Budžeta papildus izdevumus prioritāte ir asignējums kompleksai, ārējais un iekšējais drošības nostiprināšana, pamatot budžeta izdevumu pieaugumu nepieciešamību ar konkrēti ministriju aprēķinim, kāda ir šo papildus izdevumu ietekme, samazinot valsts pārvaldē strādājušo skaitu un paaugstināt atalgojumu līmeni kvalificētiem ierēdņiem.
Finanšu ministrija prognozē, ka nākamā gada budžeta deficīts varētu sasniegt aptuveni 1% no iekšzemes koprodukta. Jeb aptuveni 249 miljonus eiro, un salīdzinot ar gada sākumu, pieļaujamais budžeta deficīts palielināts par aptuveni 37 miljoniem eiro. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.